Vaksin almadıkları işten kovulmak kovpa van yardiyana atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına COVID-19 marıda ölüm sahanları yokorlanıyor. Vaksinasiya bağıtlanıyor. Türkmenabat'ta yağday kağıdalaşıyor. Türkmenistan Türk'ü yöngesin doğru hukuklu ağlatı olur. Aşkabat'ta doğrular ardağınlayar. Bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin nuvotları saklanıyor diyene atlayan çap edilen gepleşiklerime giriyor. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 37. hepte atlı fotoservimiz çeker. Jeltekson, Canlı Dıncır, Maydan, Esser Dargamağının ön sırasında Respublikalar ne edip karşı çıktılar? Ağlımı, Kırgızistan'ı uzak aralığı göçüp giden migran dizevilen ulolmak. 11. sentyavr 2001, dünyanı ütköden terror günü. Şahaka liderleri duşenmede duşçardan atlen, çap edilen suratlı materyallarımız, videolarımız hem köp görüldü. Bu köpte okuzularımız, hakimiyetler, şanlı bayramçılığı çörek nöbetlerini gizler, satıcıların soğunlarını alıp tayyarlanıyor. Türkmenistan, Türk'ü öngesin doğru hukuklu ağdası olur. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin nöbetleri saklanıyor diyen atlen, çap edilen havarları, gepleşikleri, reaksiyonları öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarına ses koşup, erkin fikir aitmek mümkünçülüğünden, tecrübe paylaşmak fırsatından peydalanmağa çağırıyoruz. Hepte'nin zemini Taliban ve Sevit yurtlarının sultanını Türkmenistan'ın teyze aladaları varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Şanghay Hizmettaşlık Kurumbası'nda Ağday Yurtların Devlet Dostunlarının Gengesinin 17. sentyarda Duşenvede geçirilen meclisine Türkmenistan'ın prezidenti hem Mihman Hökmünle katnaştı. Yani bu duşluklara Aşgabat ile kovu katnaşayan Talip Hükümetinin Ağdayları çağırılmadı. Türkmen Hükümetinden tapağıtlılıkta Tacikistan'ın hükümeti Taliban hareketine ve kavurlu ilan edilen Tazi Hükümetin alıp bariyan siyasetine biraz başka çağıraya. Eyhem Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un Taliban vaatte eyleyen pozisyasını nehil düşünmeli. Bu arada kuruluna geçmeden ön Türkmenistan'ın Talip hükümeti bilen hizmettaşlığı ve geçirici kurmak planları. Ondan çıkacak neticeler vardı aydılayan fikirlere kıskaça nazar aylalı. Taliban'ın resmi vekili Zabullah Mujahid 9. sentyavrda Twitter'de öz toporunun Türkmenistan'la hizmettaşlığı hem de Türkmen hükümetinin Oğuzhanistan'ın halkının avadançılığını putolandırmak tagarlarına onun karayanlığına etti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov olsa 10. sentyavrda geçiren hükümet meclisinde topuk taslamasını ağlaman Türkmenistan, Oğuzhanistan, Pakistan elektrik geçirici ulgomunu kurmak işini devam ettirmenin zerurduğunu ötedi. Şu aralıkta sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın topuk taslamasının başa varmayacaktığını yine bir gedek düşünülmeye çalıştı. Zabihullah Mujahid'in Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenip yazmağına göre Taliban Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'la hizmettaşlığı östürmeyi ve Oğuzhanların avadançılığını onun kosunt kosmağına karışıyor. Odal xabar berilishi ali Turkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerinin ornatari Gopahajiyev 8. sentyavrda Oğuzhanistan boyunca Dışarı İşler Ministerler derecesinde geçirilen video şekilli maslahatlara katnaşdı. Sol günün ertesi Pakistan'ın, Hıtay'ın, İran'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın dışarı siyaset edarlarının yolbaşıları tarafından çap edilen beyanatta ministerler Birleşen Milletler Romasını Oğuzhanistan'daki parahatçılık ve kaytadan kuruşçuğa karşılığını üstüne almaya çağırdılar. Şeyle de olur Taliban toporunun açık kimme tarafı üstüne alayan ağrım siyasetli Oğuzhanistan'ın komşuları ile dostluklu siyaset yürüdüyen ve esasa dağıtlıkları sultanını etnik toporların ayarların ve çağırların hukuklarını hormatlayan hükümet kuruluşunu düretmelliğini ıtadılar. Halkarı cimriyetçiliği Oğuzhanistan'ın halkını taşlamalıyla beyanattan ıtadılar. Bundan başka Oğuzhanistan'ın komşuları bir yurdun toprağının başka yurtlara vekim salmak için ulanılmalı değerliğini İslam Devleti, Al-Kaide, Günnevar Türkistan İslam Hareketi, Tahrik-i Taliban, Pakistan, Buluzistan, Adadeş Koşunu, zondarlık ve beyleki terör toparlarının vekillerinin Ovan teritoriyasını ulanmağına yol vermeli değerliğini ıtadılar. Türkmenistan Taliban ile katnaşıklarını kavurlaki yağdaylar üyütkümezden ön berkedip başladı ve Golgolongçu toparın topuk taslamasının amala asırılmağına verecek kolluğuna bil bağlayar. Emma Berdimuhamedov'un hükümet meclisinde Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik geçirici ulgamını kurmak işini devam ettirmek zorunluluğunu nıgtamağına karamazdan sinçilerin kaviri Aşkıvad'ın beylek esas taslamasının topuğun durmuşa geçmek ihtimallığının inni has kıyınlaşanlığına ediyar. Oxford Energetika Barlıqları İnstitutunun ulu olma işgari Simon Pirani'nin 10 sentyavrda New Europa nesirine aitmağını vara. Aşkıvadın takminan 1800 kilometre uzamalı geçirci arkali yılla 33 milyard kub metre çenli tevigad ekspert etmek planı Taliban Afganistan'ı çalasın ele geçirmeden ön iktisadi ahmiyetini yitirdi. Gelin her kuvatta Gal vakasının yokor olmağını gözüm olayım. Sebebi belki de vakitleyin orada. Sonun için kemişelik devam edecek yokor vakı olmadan topuk iktisadiyetinin hiç bir şeritte işlemeği mümkün olup görünmeyer. Gal vakasının kımmatlamayı 15 ya da 20 yıl devam eder deyip fikir etmeseniz bu taslama neticesiz. Sebebi suukladılın tevigi gadi Hindistan'a ya da Pakistan'a getirmek ardan. Geçirci kurmakta kıyınçılıklar ve kurmak çıktıcıları bu taslamanın işlep bilmeyecektiğini anladılar deyip pirana etti. Ekspertin fikirçe bu taslamanın durmuşa geçmeğini kıyınlaştırayan yeni bir mesele olsa Abbasan'ın Afganistan'ın çekilmeği ve bu geçirciğinin Birleşmiş Saatların strateji noktalarından ayrılmağı ile bağlı. Hormatly dinleyijiler, Taliban we Sewit ýurtlarynyň täze aladalary barady söhbeti Azat Ýewropa. Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti bir Ispaniýanyň syny bilen dowam etdirýär. Bu synyň terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýäli.
Täzistan Talibanyň bir tanqidçisi. Daşarı yurt güýçlerinin Afganistan'dan goşun çekmeginin ideýany Taliban'ın çaltlyk bilen yurtda tas dolu dünýäli gözegçiligi ele geçirmegi Afganistan'ın goňşularyny öňeýsiz kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz goýdy. Olaryň ählisi jeňçi toparyň häkimiýeti ele geçirmek ähtimallygyny nazarda tutýar diýen olar birden özleriniň Taliban ýolbaşlygyna Afganistan boýunça siýasatlaryny açaçan mälim etmeli boldy. Umuman aydalanna olorun beren jogaby häkimiýetdäki Talibanyň reallykdygyny, goňşy ýurtlaryň Afganistanyň täze liderleri bilen iň bolmanyny gepleşip geçirmäge isteg bildirýänliklerini mälim etmekden ibaret boldy. Ýöne Täzistan beýtmedi. Talibanyň öňünden bäri goldawçysy bolan Pakistan toparyň Afganistana üstünligini açaçan makullady. Hytaý, Iran, Özbegistan we Türkmenistan Afganistanyň içerki siýasaty barada özleriniň edip biljek zatlarynyň ýokdugyny boýun aldy we Taliban bilen nähildir bir hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy mümkinçiliklerine umyt baglady. Ýöne Täzik häkimetleri başga pozisiýa eýeledi. Bu bolsa näme sebäpden Täzik prezidenti Emomali Rahmonyň hemde onuň hökümetiniň Afganistany Taliban hökümetine berk karşılık bildirmeye devam ettirmeye ulen bağlı soruları döretti. Birincilik bilen Taliban 20 yıl mundanazal Afganistan'ın aglava bölüğünü gözeçlük ediyen duvurları Rahmon'un Tacistan'ın yolbaşısı bolonluğu yatlamağı münasiptir. 2001 yılda Abbasan'ın yolbaşılığına Afganistan'a koşunu girdilip Taliban hakimiyetten ayrılığına Afganistan bilen serhetleşen beylik yurtların hazırki liderlerinin hiç haysi hakimiyet başına değildi. Rahmon 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Afganistanyň Talibany garşy göreşýän etnik täjiklerin ýolbaşlygyna topary goldady. Ol häzir Afganistanyň etnik täjiklere şol hany Panjshir jülgesini ýeleýän hemde Taliban dolandyryşyna garşy çykmagy dowam etdirýän topary ruhy goldaw bildirýär. Afganistanyň uly etnik täjik ýylaty bar. Olar ýurdun ýylatynyň 25 götürüm töwereginiň emele getirýär. Täjikistanyň täjikler olara güýçli ýakynlyk duýar. Afganistanyň beýleki goňşularynyň hiç haýsyna ýagdaý beýle däl. Aslynda Rahmonyň köpçüligiň öňünde Afgan täjiklerini aladasyny etmegi, öz ýylatynyň onçokly goldaw tapmayan liderine seýrek jemgyýetçilik goldawyny gazandyrdy. Bu özüniň baş oglyny prezidentlige taýýarlaýan Rahmon üçin möhüm detaldyr. Rahmon hökümetiniň Taliban bilen açaçan gatnaşmany kynlaşdyrýan ýene bir sebäp bar. Täjikistany 1992-1997 ýyllar aralygynda bolan raýa turşuny Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasy täjik hökümetine garşy göreşen ýaran güýçleriň hatarına iň esasy topar boldy. Raýa turşu hökümetdäki wezipleriň 30 göteriminiň uruş döwrüniň opozisiýa wekilleriniň ýa bolmagyny getiren parahatçylyk ulalaşygy bilen soňlandy. Islam galkynyş partiýasy kanunlaşdyryldy we ol yurtda Rahmonun yolbaşlıq ediyen Täjikistanyň Halk Demokratiýa Partiýasynyň soň eň ýeri ikinji partiýa boldy. Şeýle-de Islam Galkynyş Partiýasy Rahmonun häkimeti Barha Berk ornaşmagynyň öňünde eň uly howp bolup durýardy. Ençeme ýyllap Islam Galkynyş Partiýasynyň liderlerine edilen basyşlardan hem-de döwlet guramalaryna olara degişli wezipeleriň derbi dagyny edilmeginden soňra hökümet 2015-nji ýylyň sentýabrynda Islam Galkynyş Partiýasynyň döwlet agdurmagy finansyk edenligini öňe sürmek üçin gorunmak ministrliginäki bir ýokary wezipeli ofitser bilen ýetişikli bir geň taň hem-de gümürtik wakadan peýdalandy. Islam Galkynyş Partiýasy Islam esaslaryna ýerýän siýasy partiýadyr. Ýönül Taliban bilen deňleşdirilene has aramdyr. Täjik hökümeti Islam Galkynyş Partiýasynyň agdarlaryny aglap olara basş etmegi dowam etdirýän mahaly Taliban hökümetini ökrar etmek beýlede dursun, hatda onuň bilen gatnaşyk ýoly goýmagyny göz öňüne getirmegem kynlary. Täjikistanyň baş din ruhanysy Said Mukarram Abdulkadirzoda 11-nji sentýabrda Howara agentligine beren interwýusyna Taliban bilen gatnaşyk etdirmegi mümkinligini aýtdy. Islam rehimdarlyk we dogonluk dinidir diýip Abdulkadirzoda aýtdy. Ýöne bu ulkun Taliban hökmüne tanalýan terror hereketi özüni Islam döwleti diýip aýarlary çagalar we dogonlary jezalandyrýar diýip ol aýtdy. Abdulkadirzoda başga da köp sada aýtdy. Täjikistan ähli ýokary derejeli din ruhanlarynyň hökümet tarapynyň saýlanyp seçilýändigi nazarda tutulsa, onuň pikir araýyşlaryny hökümetiň pozisiýa hökmüne kabul etmäge esas bar. Ýöne esas soraw Rahmon we onuň hökümeti Taliban bilen gapma garşy gelmekde nädip bu derejede özüni arkayyn duýup bilýär. Bu sorawyň jogabyna düşünmek aňsat däl. Täjikistan Awganystanyň goňşularynyň arasyna eň kiçi territoriýa ýa bolan döwletdir. Şeýle-de ol ykdysat taýdan Awgan goňşularynyň arasyna eň garyp döwletdir. Ýöne kiçi bolsa-da Täjikistanyň goşuny köp ýyllyklaryň dowamyna güýçli döwletlerden ýardym kabul edip gelýär. Täjikistanyň eň uly ýara gypçynçysy Russiýadyr. Ýöne Hitaý 10 ýyldan gowrak wagt bäri Täjikistanyň ýaraly güýçlerine iberýän ýardymlaryny barha artdyrýar. Birleşen Ştatlary, NATO, Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurup Hukumatı Täjikistany yarag bilen üpçün etmese de oňa pul kömegini, serhet postlar üçin tehnika kömegini, gödäwçilik enjamlaryny, gyş we tomus eşiklerini, kyn ýol şertlerini niýetlenen awtoulaglary we şoňa meňzeş zatlary berip gelýär. Ýöne bularyň hiç haýsy Talibanyň gözüni gorkutyp bilmez. Has möhümi ençeme ýylbary Talibanyň hatarına käbir ekstremist toporlar sewüşüp gelýär. Olaryň bir topary Täjikistanyň kök alýar. Rahmon bu zatlardan öňet habarlaýaly. Täjikistanyň Awganystan Ony häkimet başyna gelmegini onçoklu köp ýurt makullamady. Resmi metbuat beýanatlary köpden wakalar boýunça kysmata haýyrlyk beýan etdi. Ýöne ABŞ ýolbaşlygyna harby goşunlar 1-nji maýda ýurdu terk edip başlaly bäri bolup geçen wakalar boýunça kän bir hoşarlyk gözelmedi. Şübhesiz Täjikistanyň hökümeti köp hökümetiň pikir edýän ýöne aýtmaýan zatlaryny beýan edýär. Carnegie Endowment merkeziniň ulmy işgary Paul Stronsky meclis gepleşigine munyň hut şeýlediginiň gurrun berdi. Bu Täjikistanyň köp ýurdun pozisiýasyny beýan edýändigini aýtdy. Täjik siýasy bilermeni Hayrullo Mirsaýidow munyň bilen ulalaşýar. Rahmon Russiýanyň razyçylygy bolmazdan beýle beýanatlary berip bilmez. Inne ABŞ Soweti terk eden üçin Russiýa Awganystanyň gödäwçiligini doly Pakistan vermek istemeýär diýip Mirsaýidow Azatlyk radiosynyň täjik gulagyna beren interwýusyna aýtdy. Şeýle-de bu Rahmonyň pursatdan peýdalanyp meseleni içerki maksatlary üçin halka ýakynlaşmak üçin ulanmagy mümkinçilik döretdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň Täjikistanyň harby bazasy bar. Ýurdun günorta künjegine Hitaýyň kiçi harby posty bar. Moskwada Pekinem Taliban bilen ulalaşyk gazanmagy mümkinligi barada ynan beýan etdi. Ýöne olaryň ikisi de häzir Awganystanyň Talibana yaranlyk edýän toporlaryň hatarına öz yurtlarından baran jeňçileriň bolmagyndan alada galýar. Şeýlede hinidem öz raýatlary Awganystanyň içinde galan bir topar yurt bar we şol yurtlaryň hökümetleri Awganystanda bolup geçen wakalara täsir berenlerini bu ýagdaýy göz öňünde tutmaly bolýarlar. 25-nji awgustda Rahmon Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureşi bilen geçiren duşugundan soňra ähli taraplary öz içine almayan islenlik Awgan hökümetini Täjikistanyň ykrar etmejekdigini aýtdy. Ol hususan etniki täjiklerin hökümetin düzümüne girizilmegine garaşýanlygyny belledi. Ertesi günü Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Rahmony Parije sapar etmäge çağırdy. Bu bolsa Awganystandaky Taliban dolandyryşyna açaçan garşy çykmakdan peýda görüp boljakdygyny görkezdi. Bu ýagdaý Rahmony ýaraýan ýaly.
Hormatly dinleýijiler, Awat Ýewropa, Awatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in synyny dinlediňiz. Eýsem, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barada sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir ýazyň telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ykdysadyýeti we işsizlik ýagdaýlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz odalky suw injineri we diplomat Nurmuhammed Hanamow.
Nurmuhammed aga, Türkmen hökümeti Sentyar oňasyna ýene de 10 san döwlet kärhanasyny satuwa çykarjakdygyny aýtdy. Olaryň arasynda Türkmenal döwlet konsernine degişli 5 san defkanyň bardygy aýdylýar. Şol wagtda hususlaşdyrmanyň jiýikme-jiýiklikleri, hususy ýetilige geçiriljek döwlet emlaklarynyň anyk durumy ýa maliýe ýagdaýy, olaryň öňkü işgärlerini saklap biljegi ýa bilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Satılacak defkalar vardı, metduotta hem maglumat berilmeýär. Sizinçe bu hususlaşdyrma planlary olardaky gizliňlik näme meni aňladýar? Bu habar ýurtda dogrudan hem bazara geçilýändigini aňladýarmy ýa-da ykdysadyýetiň agyr ýagdaýyndan habar berýär? Öz pikiriňizi paýlaşsaňyz.
Men pikirim bolýan löwşen şeýle. Bu hususlaşdyrma meseleki 2014-nji ýylda başlady. Şondan soň käbir käýerhanalar, käbir döwlet emlaklary hakykatdan hem eýişilige geçirildi. Ýöne Şolun ne yağdayı varadı, ne ahili işleyen varadı, tuzluğu yankı geçirilenden son, çok erhanalar yunkusundan kovu işleyen mi, devlete peyda getiriyen mi, o yerdeki işleyen adamlar neyme kazanabiliye, yunkusçu bağ mı ya, yunkusundan ervet mi, ya olun hemmesini kovdular mı, işini aldılar mı, bu zatlar varadı hiç bir havar yok. Şoň üçin umumy bu döwlete näme berýänini pikirlenip görsem, özüm şo ýanky şuma halky diýilýän emlaklar bar. Şolun ne bir mali ýagdaýy, ne bir metbugatda habar bar. Bulun näme degen belli däl. Gizli edilýärmi, näme mi düşünýärler. Şoň üçin bulun hemmesi bir oýnaýal bolup görnýär. Onnum hem hakikatten hem şu esasi gar tuzuğunu alıp görecek. Bir gası vurup bağ eder ahirin. Son deskanları hususi içirge geçirleyen olsa ol şunu alayan biznesmenler. Katı bayak kalmalı. Onun şu yerde öz peydası var mı? Öz onların aşılarının şu içirge çek mi bu kerhanalara? O da var belli değil. Yani ben kırmanşı şeylimi terdiyen. Peydali yankı defanlar olsa hükman şun eğitçiliğine öz doğunların aşıları geçer mi terdiyip bir kretiyen. Ola bir mesele. İkinci denem bu hakikatten hem devlete tıradi çökkünlüğün meselesi mi, şun için ediliyor mi? Ya hakikatten bazır iktisadına geçecek oluyorlar mı? Yöne geçecek olsalarım o bazır iktisadı arada 30 yıllar alından düşürmeyen aydıpıyorlar. Yöne bunun içinli bir son geçişini göründük, son peydasını göründük. Son için bu dağıtların hemmesi diyene var. Açık edilmese, bir haber verilmese bunu analiz etmedim kıyın.
Nur Muhammed ağa siz şu anık mağlumat yoktuğunu aittiniz da işsizlik köpeleyemeye, işgarlar yerine kalayan bu arada da anık mağlumat verilmeyenliğini aittiniz. Yine elbette Türkmenistan yurttaki işsizliği boyun olmaya ya da onun derecesini aydınlaştırmaya. Teali dörüdüleyen iş sorunları, adamlar kaytadan işe yerleştirmek takallaları var da hem bir düyüklü görünüp duran mağlumat yok. Ama yerli çeşmeler kususulaştırmaların ya yapılayan kerhanaların işsizlerin sanı yıl yılının köpöldüyenliğine ediyarlar. O huzulunlaki ağır yağday hem köp adamın kazansız kalmağını alıp veliyar. Şu aralıkta Trend Neşeri 2020 yıllar aralığında Türkmenistan'ın 111.000 tövrevi tədi iş oranının görödülönlüğünü ve ol işlerin 75%'nin hususu puğdağı değişlediğini haber verdi. Elbette Trend Türkmen çeşmelerine, resmi çeşmelerine salgılanıp sapediye bu fiil haberleri. Sizinçe Türkmen rayetlerinin hususu puğdağdaki kazanç mümkünçülüğü doğrudanım ololiyar mı? Sebebi hükümet maslahatlarına da şu hususulaştırmanın durmuş ehemmiyeti nıhtalıya umman adamların avdançılığını kuğulaştırmak, bağdara geçilmeyi çalplaştırmak ile bağlanıştırılıyor bu mesele.
Bu meselede görüyor musun Yavşan? Hakikaten şu hususlaştırılan terhanalar bu işsizlik meselesini peyda veriyen olsa, meselem diyeli hakikaten devlet bu malumatı gizli saklıya işsizlik meselesi var adı. Neyse umum halkımızı alıp görsek, işe yarayan halkımızı. Çolun nehil prosendi işsiz, bloryalı malumat hiç Türkmenistan'ın yok. Şun için bir tane iş yeri asma için bir Türkmenistan'ın bir iş yeri açıp şunca adam nihayetlerden işe yerleşebilecek deyip bloryalı bir programmaları ya olmasa gelecekte neyme vurulup neyse iş yeri açılacağı arada bloryalı malumat yok. Şun için bu zatların hemmesi bizi saklanıyor. Yani malumat da bir mün değil ya, o diye bir değil ya, yani o da umumu milyonla halkın alanda ol hiç sadı ahire neyseyle içinde. Yani o da yalınlığı hakikat var da fikrimizi oturmalıyor hakikatten şun şey açılımı diye. Yani tezeden hava açılayan fabrik diye o diye bu diye bar yettik. Yani bu umumu meselenin çözünü yok. Çözmeyenliğinden bir sebebi var. Boş sözler aytken dağıtlamaz. Hakikaten bir topar adamlar kazanç sözler yurt dışına gidiyorlar. Esasen yani ki Türkiye'de o da doğru bir dolu malumat yok. Yani 2 milyonu çoğurup Türkmen yaşıyor diye. Bu hakikat varsa onu onça adam öz yurdunu terk edip başka yurtta işleyip kazanacak olup maşallahını önüne ekleyecek olup bitiyen olsa ona hili Türkmenistan'ın onunla işsizlik yok. Ya olmasa olar şu yerde hiç bir işleyen yerinden bir kazanıp maşallahını ekleyebilen yok. Şu demek bu aylık bunu ben pes derecede bloryalı yağdaydı o bu her kim bir maşallahını ekleyecek olup bir çare var der. Özlendiğinin tebevi esası yurt dışına gidip şu yerde işler ve problemlerini ödevleri çözecek oluyor. Devlet tarafından o ağır yağdaya bir edilen ne kömek var, ne alaza var, ne de bir programı var. Ve hakikaten yurtta fısad meselesi yukarı derecede olsa, onu iş yere mi olurdu, iş imigranta mı olmadı? Çoğun için bir esasi problemi yurdun iktisadi çökünlüğünü vurguluyor.
Şimdi Prezident Berdimuhamed Koloy'da yağışlara açık sapak verip, Sentyar'ın başında vatançılık nakıllarını yağıtladığını, kervinçiler onun bu ağır yağdayı kıyacaklayın tasdiklandı varıdaki fikirleri öne sürdü. Yurttaki işsizlik ve parahorluk meseleleri, o huzurundaki yağdaylar dövdülmese, ilatı nakıllar ya rivayet gülen yurtta saklayıp olur mu?
Yok. Yağdayı düzeltecek olsa, Berdimuhamed ilki bilen yankı, parahorluğu yehem de olmasa yankı, ön ayrık geçişimi değerli esası adamları iş yeri döretmek için fikir edip şu programları bulmasa umumun iktisadına mı düzelmez onun ve gelecekte o yaşları ne mi diyeceğim aydında da olur önünü hakikatle karşı karşıya geliyor sonra görünüp dur. Hem aydın sözlerin ulan yurttaki hakikat yağdayın ne ahirliğini görüp durlar o yaşların bir samtık der bu düşünüyorlar. Şunun için bu edilen oyunlar diyeceğim yanlış olmaz. Hiç bir peyda bereti yok verdi Muhammed'e.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Eysem, bu meseleler boyunca sizde ne ahili fikir arayışlar var? Adatlığın dinleyicilerle öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanı da çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ile heptenin zeminin novotta aksağının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.